መደብ ጥዕና ክልተ ምደላዋት ይክህልወና ፈለማ በስምራ ክንጅምር ኢና ኣብ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሓንጎላ ብዘጋጠማ ቱመር ወይ ከዓ ሕበጥ ወይ ጥረ ኣብ ፀገም ጥዕና ወዲቓ ዘላ ትሕቲ ዕድመ መንእሰይን ነታ መንእሰይ ዝሕክም ዘሎ ሓኪምን ንወላዲታን ኣዘራሪቡ ብርሃን ብርሀ ንመደብ ጥዕና ሒዙልና ኣሎ ናብኡ ከስግረኩም
15 ዓመት ተምሃሪ ካሻኣይ ክፍልና ሄርናስ ሽድሽተ ውላድ ኣብ ዘለዋ ስድራ ቤት ምበራብኣይ ውላድ እያ እዛ ሃጉስትን ንጥፍትን ብትምህርታ ግድስትን ተምሃሪት ቅድሚ 5 ኣዋርሓ ኣቢሉ ኩሉ ናይ ገዛ እዮ ኣወዲኣ ናብ ትምህርቲ ድሕሪ ምኻዳ ሃንደበት ብምውዳቓ ወላዲታ ወይዘሮ ትርሃስ ናብ ቤት ትምህርቲ ተፀዊዓ ብምምፃእ ጓላ ሒዛ ንገዛኣ ትምለስ ቅድሚኡ ዝኾነ ናይ ጥዕና ፀገም ዘይነበራ ናሄር ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 3 ግዜ ናይ ምውዳቕን ሃለዋታ ናይ ምጥፋቕን ኩነታት ምስ ኣጋጠማ ወላዲታ ናብ ሆስፒታል ሓሊበት ብምውሳድ ሕክምናዊ ሃገዝ ከም ትረክብ እያ ገይራ ኣብቲ ፈለማ ብርቱዕ ቃንዛ ርእሲ ሃንደበታዊ ምውዳቕ ፅሩሩ ምባል ብርሃን ዘይምፅዋርን ክሳት ምድራቕን ከምኡውን ሕርመት ልቢ ምውሳኽ ሚዛን ዘይምሕላውን ጠጠውኢልካ ዘይምኻድን ዝኣመሰሉ ምልክታት ስለ ዝረኣየት ኩሉ ዓይነት ናይ ላቦራቶሪ መርመራ እንተተገበረላ እኳ እቲ ውፅኢት ግን ዝኾነ ሕማም ከም ዘይተረኽባ እዩ ሓካይም ሓቢሮማ እቲ ምውዳቕ ግን ብተደጋጋሚ ብምቕፃሉ ካብ ትምህርቲ እውን ክትበክርኪ ኢላ ብድሕሪ እዚኡ እምበኣር ንተወሳኺ ምርመራን ንፀርታን ሲቲስካን ድሕረ ምርኣያ ኣብ ውሽጢ ሃንጎላ ጥረ ከም ዘለዋን እቲ ሕክምናኻ ኣዝዩ ተነቃፊ ብምዃኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክሕከም ከም ዘይከኣልን ንወላዲታ ተነጊርዋ ነዛ ኣብ ሆስፒታል ሃሊበት ኣብ ክፍሊ ስፌት ክዳውንቲ እናሰርሕትን ካልእ ተወሳኺ ናይ ደገ ስራሕ እናሰርሕትን ብትረኽቦ ኣታዊ ን6ሽተ ደቃን ኣዲኣን ሓዊስካ 8 ትንፋስ ተኣሊ ወላዲት ናሄር ዓበ መርዲ እዩ ነይሩ ትገብሮ ስለ ዘይነበረ ከዓ እታ ስድራ ኣብ ሓዘንን ብኽያትን ከም ዝወደቐት ወላዲታ ወይዘሮ ፍሮይኒ ተዛሪባ ንናሄር ብተደጋጋሚ ናብ ሕክምና ንምምላስን ዝተኣዘዘላ ናይ ቃንዛ ኣፋውስን መግዝእን ሓገዝ ናይ ውልቀ ሰባትን ገበርቲ ሰናያትን ከም ዘይተፈለያ ዝገለፀት ወይዘሮ ፍሮይኒ ንመምሃርታን መምሃራንን ቤት ትምህርቲ ባርካን ካልኦት ኣብ ጎና ከይተፈለዩ ዝሕገዝዎን ኩሎም ምስጋና ኣቕሪባ ወይዘሮ ፍሮይኒ ኣስዒባ ናይ ሕክምና ቦርድ ምስ ተዋሃባ ገበርቲ ሰናይ ብዝሃብዋ 7,000 ንቕፋ ፓስፖርት ከም ዘውፃእትላን እንተኾነ ግን እቲ ናብ ወፃእ ከይዳ ትሕከመሉ መንገዲ ከም ዘይረኸበት ዝተዛረበት ወይዘሮ ፍሮይኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕማም ጓላ እናገደደ ቃንዛውን ልዕሊ ዓቕማ ይኸይድ ብምህላው ስጋእታ ትገልጽ
ኣብዚ ሕጂ ኩነታት እሞ ብጣዕሚ እንዳብኣሰይ ዝኸይድ ዘሎ ለይቲ ኣይትድቅስ ቀትሪ ኣይትድቅስ ካብ ዓራት እውን ትወድቕ ዕለት 10 እውን ሕክምና ወሲድያ ነይረ ምክንያቱ ዒንታ ናይ ሕበጥ ምልክት ናይ ቃንዛ ምልክት ኩሉ ስለ ዝረኣየኒ ማለት እዩ ትነብዕ በለመለታት ምስ ወሰድኳ ግን ዋላ ሓንቲ ፍታሕ የብሉን ንገብሮ ነገር የብልና ንሕና እቲ ዘሎ ቲሞር ማለት ክወፅእ ክኽእል ኣለዉ ናይ ዒንታ ፍታሕ ክኸውን እንተዘይኮይኑ ግን ብዝቐረበ ዝኾነ ነገር ክትገብር እንድሕ ዘይክኢልኪ ንቡር ኢናቱ በቃ ኢሎም እዮም ንዓይ ከፋን እውን ክኢሎም ማለት እዩ ኣዝዩ እናከበደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጥዕና ኢኻ ቃንዛ እውን ብርቱዕ ቃንዛ ሌትን ቀትርን ድቃስ የብላን ተቆልዓ ክትሓብእ ነገር ብጣዕሚ እየ ዝብለካ ኣነሲ ብኣካል እውን ትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ ብኩሉ ነገር ንኸይሳ ክትከይድ እውን እንተኸኣለት ስኒ ፈፂማ ግን ክትፃወሮ ዘይክትኽእል ቃንዛ ዳበለኒ ዝከይድ ዘሎ ሓደ ግዜ ተምላስ እውን ኣሎ ሓደ ግዜ እውን ኣብኡ ከላ እንዳበልዐ ትድቅስ እሞ ተመሊስካ ንክተውፅኦ ብጣዕሚ ሽግር ሙሉእ ነሳት ደደይ ትቋፀር ሓፍ ኣቢልካ ኣብ መሬታ ደቂስካ ኸነሳት ሓፅፋ ብዙሕ ነገር በቃ ኣነሲ ናይ ብሓቂ ክብለካ ዝኽእል ኣብ ሕማቅ ኩነታት እያ ዘላ
ናሄር ፒቱታሪ ኣደነምያ ዝተባሃለ ሕማም እያ ዓሚማ እዚ ሕማም እዚ ግን እንታይ ዓይነት ሕማም እዩ ሰዓበይኑ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ካብ ፈለማ ዝከታተላ ዝነበረ ዶክተር ሃብቶም ጋይም ብከምዚ የብረ
ዶክተር ኣዶኖማ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣዶኖማ ክንብል ከለና ኣዶኖ ማለት ግላንድ ማለት እዩ ኖማ ከዓ ሓፈሻዊ ቲመር ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ጥረ እንብሎ እዩ ስለዚ ካብ ነዚዒ ኣካላት ዝቆሙ ካብኦም ዝብገስ ዓይነት ጥረ ኢና ንብሎ ሕጂ ዛ ኣብ ሓንጎል እዩ ፒቲታሪ ግላንድ ከዓ ከም ንፈልጦ ንኣዝዮም ዳርጋ ብምልኦም ክንብሎም ንኽእል ናይ ኣካላትና ነፅታት ወይቶም ሆርሞናት ዝቆፃፀርን ዘፍርን እዩ እዚ ከዓ እቲ ሃይፖታላማስ ዝበሃል ክፋል ሓንጎል ብዓብ እዩ ኣዝዩ ዓብ ፅልዋ ዘሎ ብምሉእ ኣካላትና ክሳብቲ ባላንስ ናይ ዒንቲ ከይተረፈ ብዓብኻ ንዕብትና ንሰላዓተ ፍርያምነት ንብምሉእ ኣካላትና ክቆፃፀር ዝኽእል ዓይነት ነዝዕታት ብፒቲታሪ ግላንድ ይፈርን ቆፃፀር ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ከዓ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ከም ዘለዋ እዩ ብዓብ እዩ ትነፀርታ ዘሎ እቲ ጠንቂ እዚዩ ኢልካ ገልፆ ዩ ትኽእልኒኻ ጀነቲካሊ ካብ ባዕላ ዝምገስ ክኾን ካልእ ከዓ ቀላጥፎ ክእሉ ንብሎም ከባብያዊ ተፅዕኖታት ኣለው ብዝተፀንዐ መገዲ ግን እዚዩ ብልክዕ ጠንቂ ኢልካ ክትበፅሖ ዝከኣል ኣይኮነን
ከም ኣገላልፃ ዶክተር ሃብቶም ሕማም ፒቱቶሪ ኣዶኖምያ ብዙሕ ግዜ ብትሑት መጠን ከም ዘጋጥምን እናዓበየ ምስ ዝኸይድ ግን ቁልጡፍ ሕክምናዊ መጥባሕቲ እንተዘይተገይሩሉ ክሳብ ሞት ዘበፅእ ሓደገኛ ሕማም ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ
ፒቱቶሪ ግላንድ ንድሕር ንብላ ለና ኣዝዩ ክብድ ዝበለ ዓይነት መጥባሕቲ እዩ ክካይደሉ ዝኽእል ብዓብኡ ካ ትሕቲ 1 ሰንቲሜትር ኣብ ዘሎ ምናልባት ቁርብ ትምልክታት ብዙሕ ዘይከረክእል ናይ እዚኣ ግን ሓደ ሰንቲሜትር ብባዶ ነጥብ 8 ሕጂ ቁሩብ ስዕቤት እናወሳኺ ከይድ ከለካ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጥታት እዩ ዝገብር። ምክንያቱ ነቲ ዝበዝሐ ክፋል ኣካላትና ቋፀር ንድሕር ንብሎ ኣለና ብዓብዪ ካቶም ነዝዕታት ናይ ኣካላትና እቶም ሆርሞንስ ስለ ዝቋፀሮም ዘፍርዮምን ኣብ ብሙሉእ ኣካላታ ለውጥታት ክንርኢ ልዕል ተኽእሎ ኣሎማ እ ምናልባት ኣብዚ ዓድና ግን በዚ ዘሎ ዓቕሚ ብዙሕ ክፍትሐላ ከምዘይክእል ስለ ዝበፃሕናዮ ወፅያ ንክትሕከም ተወሲድ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪቲ ብደረጃ ዓለም ኣብ ሃስያ ዘውርድ ዘሎ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኩለን ሃገራት ካብን ናብን ሃገረን ዝግበር በረራታትን ካልእ ምንቅስቃስን ደው ኢሉ ብምህላው ነቲ ናይ ናሄር ፀገም ዝያዳ ኣሸቓልን በድሃን ገይርዎ ኣሎ። እንተኾነ ግን ወላዲታ ወይዘሮ ፍሮይኒ ተስፋ ከይቆረፀት ኣብ ውሽጥን ወፃኣን ዝርከቡ ዜጋታት ሂወት ዛጓል 15 ዓመት ውልዶ መንእሰይ ከድሕኑ ለመንኣን ምሕፅንትኣን ተቐርብ
ትርእዩ ኣለካ ወላ ሓንቲ ነገር የብለይን ኣነ ግን ናይ መነባብሮ ዘይኮነ ሕጂ ንዓይ ከቢድ ንዘሎ ጥዕና ናይዛ ቆልዓ እዚኣ ከቢድ ንዘሎ እዛ ቆልዓ እዚኣ ሲ ሂወታ ብምንታይ ትድሕን ኣብዚኣ ክሕግዙ ንጥቀይ ኣነ ዝደሊ በቃ ብኩሉ ነገር ዓቕሚ የብለይን ኣነ ዓቕሚ ስለዘይብለይ ድማ ነታ ሂወታ ንዓኣ ሓውያት ሰብ ክትኾነሉ ደረጃ ከዓኒ ተሓጊዞም ስኣነ መሐከም ሰብ የብለይን ዋ ሓንቲ እዚ ለኒ ዝብሎ ነገር የብለይን ድቕበል እውን የብለይን ኣነ ግን እንተተኻኢሉ ዘሎ ኩሉ ዝስምዐ ማለት እዩ ኤርትራዊ ዜጋ ኩሉ ድማ ሓገዝ ሓትት
ብርሃነ በርሀ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።